This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
ตอนนี้ The Standard Podcast มีรายการใหม่เนาะรายการเรื่องบ้านๆกับนาเน็ก
ซึ่งนาเน็กซึ่งดูตลกแต่ว่าพอพูดเรื่องบ้านแล้วมันแบบสนุกมากเลยเนาะทีนี้แบบพอพูดถึงเรื่องบ้านมันก็อดคิดไม่ได้นะว่าพวกเราแบบมีหนังสือเกี่ยวกับบ้านยังไงบ้างไหมก็กลับไป
ก่อนไปถึงหนังสืออยากถามพี่โจก่อนว่าแบบเวลาพูดถึงคำว่าบ้านเนี่ยพี่โจนึกถึงอะไร
เวลานึกถึงบ้านเราจะนึกถึงครัวคิดเร็วๆตอนนี้เลยนะนี่ไม่ได้เตรียมคำตอบไปเลยเน
า
ะ
เพราะเป็น
ค
ิ
ดด่วนเลยว่า
เพราะอะไร
เพราะไม่รู้ทำอาจจะเพราะว่าครัวบ้านเราอ่ะมันเป็นที่รวมของคนทุกคนตลอดเวลาเสมอตั้งแต่เช้าที่พวกเราสองคนเข้าไปนั่งกินกาแฟเริ่มประชุม CEO กันในครัวนั่งกินครัวซองอะไรก็จะคุยเรื่องงานประจำวันหรือแม้กระทั่งตอนเย็นๆก็จะเป็นที่ลุงป้าน้าอามานั่งเมาส์กันอีป้าคนนู้นอีบ้านนู้นบ้านนี้มันคือครัวเนาะแล้วคำว่าครัวเนี่ยมันนึกถึงคำภาษาไทยที่เรียกว่าครอบครัวหรือและแยกครอบครัวมันคือการแยกครัวนั่นแหละการแยกครัวมันคือแยกบ้านนั่นแหละ
เหมือนบ้านไทยครัวมันคือแบบเซ็นเตอร์ของบ้านนะ
เลยแปลว่าพูดถึงบ้านปุ๊บอะสิ่งแรกที่นึกจะนึกถึงครัวแต่ถ้าถามอีกอย่างนึกถึงอะไรจะนึกถึงเพลงของพิธีชยเดชด้วย ดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้ขอบรั้วและริมทางเดินอะไรเงี้ยคือภาพของเพลงนี้มันจะอธิบายแบบภาพบ้านที่เราชอบเราฝันเนาะจริงๆคำว่าบ้านเนี่ยมันไม่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะหรือโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคำว่า home แล้วกันที่ไม่ใช่ house เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแค่ตัวอาคารเท่านั้นบางทีมันจะพูดถึง spiritual home อ่ะหรือบ้านทางจิตวิญญาณหรือเรื่องของจิตใจเช่นแบบว่าคือบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เราอยู่อาศัยแต่มันที่เรากำลังจะเดินทางไปสู่บ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือภาษาอังกฤษเขาบอกว่า home is where we are coming from ก็คือที่เรามาเนาะคือต้นกำพืชเราเป็นยังไงคือบ้านลักษณะนั้นนะกับสองคือ home is where we are going to คือจุดหมายปลายทางของชีวิตเราคือกลับบ้านเหมือนเวลาตายแล้วพูดว่ากลับบ้านกันนั่นแหละคำว่าบ้านเลยมีความหมายมาก
มีอีกเพลงหนึ่งคือเล่มนี้อยู่ในหนังสือบ้านที่อยู่ในบ้านของพี่หนุ่มโตมอนเลยพี่หนุ่มพูดถึงเพลง A House is Not a Home ของเบิร์ดบาคาร่าดิออนวอลวิกร้องใช่ป่ะแล้วมีท่อนหนึ่งที่เขาแปลมาเขาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าบ้านก็หาใช่รวงรังอันอบอุ่นไม่หากไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อโอบกอดคุณแน่นๆและไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อให้คุณจูบราตรีสวัสดิ์วันนี้เราอยากพูดถึงหนังสือที่หาความหมายของคำว่าบ้านที่อยู่ในหนังสือเล่มต่างๆ
นี้ละกันซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พวกเราแบบว่าชอบมากคือหลายสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือพี่โจพี่เนทเป็นพวกอยู่ติดบ้านเป็นพวกรักบ้านมากนะจริงๆแล้ว
คือจริงๆเรื่องนี้มันตั้งแต่ตอนที่เราออกจากงานประจำมาอยู่บ้านกันแล้วนะก่อนที่จะแบบเอ้ยกลับมาทำริตเตอรี่อีกครั้งนึงอ่ะจริงๆคอนเซ็ปต์เริ่มต้นมันก็คือแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็แบบทำอะไรดีที่บ้านได้บ้าง
ประเด็นนี้คือไปหาอ่านเอาในหนังสือของ Happening ชื่อว่า Homework ที่วันนี้เราจะพูดถึงเลยมันมี happening สัมภาษณ์เขาเรียกว่าดีไซเนอร์กับคนที่ทำงานที่บ้านทั้งหมด9หลังซึ่ง1ใน9หลังคือมีบ้านรีเดอรี่หรือบ้านเราด้วยนะว่าทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจที่จะทำงานร้านหนังสือที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในนั้นเยอะแยะอะไรเงี้ยเราเป็นพวกชอบอยู่บ้านมากๆอ่ะไม่ว่าตั้งแต่ตื่นนอนชอบบรรยากาศตอนเช้าการแบบว่าอาหารเช้าที่บ้านหรือแม้กระทั่งเลื่อยไปถึงตอนกลางคืนที่แบบว่านอนดูฟ้าที่บ้านอะไรเงี้ยดังนั้นบ้านสำหรับเราอ่ะมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมาตลอดตั้งแต่เรื่องการตกแต่งบ้านการใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างๆในบ้านอะไรเงี้ย
เอาเป็นว่าวันนี้เราพูดถึงหนังสือก่อนละกันว่าหนังสือที่เราจะเลือกมาคุยกันในเอพิโซดนี้มันมีเล่มไหนบ้างก็คือของผมก่อนละกันผมเล่มที่หยิบมาเนี่ยครับเป็นหนังสือรวมบทความคำเรียงของพี่หนุ่มโตมอนสุขพิชานะชื่อหนังสือว่าบ้านที่อยู่ในบ้านของสำนักพิมพ์ซัมมอนเห็นชื่อหนังสือตอนแรกก็ฉุกคิดแป๊บหนึ่งละอะไรคือบ้านที่อยู่ในบ้านความหมายที่พี่หนุ่มต้องการสื่อสารออกมาในหนังสือเล่มนี้มันคืออะไรกันนะมันไม่ใช่แค่บ้านหลังๆที่เราเห็นมันแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าบ้านกันแน่บ้านที่อยู่เป็นหลังๆที่เราเห็นเป็นอาคารเนี่ยหรือว่าเปิดเข้าไปเจอบ้านที่อยู่ในบ้านอีกหลังนึงยังไง
ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้เต็มเลย
ใช่ครับ
อีกเล่มนึงที่เราเลือกมาชื่อหนังสือว่า Homework ของ Happening คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเมื่อก่อนนะบ้านจะเป็นเหมือนที่หลบภัยสำหรับการทำงานเนาะ จะสมัยนี้จำนวนมากๆๆๆอ่ะ include บ้านกับที่ทำงานเป็นที่เดียวกันซะมากแล้วก็เหมือนหลายคนอยากแหมรถมันติดเนาะก็อยากทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นกระแสเรื่องการทำงานที่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วในหนังสือเล่ม Homework เนี่ยเขารวมคล้ายๆกับดีไซเนอร์หรือคนที่ทำงานอิสระมาไว้ในหนังสือเล่มนี
้กับอีกตั้งนึงพี่โจยกมาทั้งตั้งเลยเนี่ยตั้งนี้คือหนังสืออะไรครับ
คือเวลา First Thought เลยอะเวลาพูดถึงจะหยิบจะคุยเรื่องหนังสือบ้านเนี่ยรักหนังสือชุดนี้มากหนังสือชื่อว่าบ้านบ้านใครที่ชอบหนังสือบ้านอ่ะจะต้องเคยเห็นหรือว่าซื้อไว้แล้วแหละเพราะมันถูกราคาร้อยกว่าบาทแต่ว่าภาพสีสวยมากกระดาษสวยมากรูปสวยมากคอนเทนต์ดีมากคิวเรตมาดีมากอุปกรณ์ทุกอย่างดีมากเต็มไปหมดเลย
คือมันเป็นหนังสือที่เป็นซีรีส์ของสำนักพิมพ์บ้านและสวน
ใช่ครับ
แล้วก็ชื่อซีรีส์มันคือบ้านบ้านเลยแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วน่าจะเล่มที่7แล้วนะครับแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมีธีมแตกต่างกันไปใช่ไหมครับ
บางเล่มก็เป็นแบบพูดถึงบ้านที่เป็นอีสานเนาะเป็นคอนเซ็ปต์ก็เขาใส่คอนเซ็ปต์ไปหน่อยอ่ะเล่มหนึ่งก็ญี่ปุ่นอย่างเล่มที่1เลยอ่ะเก๋มากเลยเป็นบ้านของคนที่ย้ายไปอยู่ที่อีกที่นึงเช่นอยู่กรุงเทพแล้วย้ายไปอยู่เชียงรายย้ายไปอยู่ปายอะไรอย่างเงี้ยการไปอยู่ในอีกที่นึงบางเล่มก็พูดถึงบ้านที่ใช้เป็น creativity หรือที่ทำงานต่างๆนานาด้วยอะไรเงี้ยหลังจากที่เรากลับมาอ่านหนังสือของพี่หนุ่มบ้านที่อยู่ในบ้านแล้วก็โฮมเวิร์คเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราตั้งคำถามกันแหละว่าไอ้บ้านที่ดีเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะ
ผมก็คือเอพิโซดเนี้ยคือจริงๆเราจะไม่เจาะเข้าไปแต่ละเล่มละกันแต่ว่าในระหว่างที่อ่านหนังสือเซตเนี้ยเราสองคนนะครับคิดกันว่าเฮ้ยพยายามค้นหา10อย่างที่ทำให้บ้านเป็นบ้านแล้วช่วยกันลิสต์ออกมาดีกว่าว่า10อย่างเนี้ยมันคืออะไรบ้าง
แต่เอาจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเรื่องมากบอกเลยเราเป็นคนที่แบบว่าร้อนนิดร้อนหน่อยหนาวนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้แสงมากไปแสงน้อยไปต้นไม้มากไปต้นไม้น้อยไปมียุงก็ไม่ได้บ้านแบบบ้านไม้เก่ามากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราประมวลผลมาแล้วกันเนอะว่า10อย่างเนี้ยเราสำหรับพวกเราพี่โจพี่เนทคิดว่าบ้านที่ดีจะกระอ่านหนังสือพวกนี้คืออะไรบ้าง
ข้อแรกเลยพี่โจความหมายของบ้านแรกๆที่เราจะนึกถึงอ่ะก็คือผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้น
ใช่พี่เนทพูดดีมันไม่ใช่แค่คนเนาะมันรวมไปถึงหมาแมวนกไก
่
ปลาอะไรก็แล้วแต่
สมาชิกในบ้านของเรา
ใช่นี่คือสมาชิกในบ้านแล้วบ้านจำเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตไม่อย่างนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าบ้านไม่ได้ในความคิดเราเนาะ
จะเป็นโชว์รูม
คือบ้านไม่ใช่โชว์รูมบ้านไม่ต้องสวยเนี๊ยบขนาดนั้นแต่บ้านต้องมีคนมีไดนามิกอ่ะมีการเคลื่อนไหวของคนพอมีคนมันก็มีเรื่องไอ้เรื่องพวกนี้ต่างหากที่ทำให้บ้านเป็นสิ่งที่น่าจดจำ
มันเหมือนเวลาเราพูดถึงบ้านไทยอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้านตั้งแต่บ้านเล็กจนไปถึงบ้านใหญ่มากเอาง่ายๆแบบครอบครัวไทยเนาะแต่เดิมที่เป็นแบบครอบครัวใหญ่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเป็นบริเวณเดียวกันที่มีหลายบ้านรวมกันแบบหลายๆหลังอะไรเงี้ยหรือปัจจุบันก็คืออ่ะบ้านเริ่มแตกตัวไปอยู่คอนโดบ้างไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างพ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน2คนแล้วลูกออกไปอยู่คอนโดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน2หลังเรายังถือว่าเป็นบ้านใหญ่ยังไงบ้างอะไร
ถ้าเอาประเด็นนี้นะในหนังสือบ้านมีอยู่เล่มนึงพูดถึงเขาเรียกว่ามูชื่อ Moon Village หรือหมู่บ้านจันทราที่ปายเป็นการรวมตัวอยู่กันของมีคนญี่ปุ่นคนต่างประเทศอยู่กันนู่นแบบเหมือนปลูกบ้านหลังเล็กๆแล้วใช้ครัวกลางใช้แบบที่ซักผ้ากลางอะไรเงี้ยเป็นคอมมูนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าบ้านของแต่ละคนมันหลากหลาย
แปลว่าในหนังสือบ้านเนี่ยมันคือการเข้าไปคุยกับผู้คนที่ใช้ชีวิตในบ้านประเภทต่างๆหรือความหมายของบ้านต่างๆกันอย่างเงี้ยคร
ับ ลองเริ่มที่หลังนี้ก็ได้หลังเนี้ยอยู่ในหนังสือเรื่อง Homework เป็นบ้านของ2สาวคุณ A กับคุณ B คุณ A สุภัตราและคุณ B สุภลักษณ์สอนบรรจงซึ่ง2คนนี้เป็นดีไซเนอร์ซึ่งย้อมผ้าแล้วก็ปักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดสตูดิโอชื่อว่าIt takes two to tango ก็คือ2คนนี้เป็นฝาแฝดกันเนาะแล้วก็จริงๆ2สาวเนี่ยอยู่ในบ้านๆก็มีบ้านหลังนี้เลยคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าของคุณแม่ซึ่งเขาเอามาอะแดปเป็นบ้านอยู่อาศัยก่อนแล้วพอสัก40ปีที่แล้วเนี่ยก็เปิดเป็นสตูดิโอย้อมผ้าปักผ้าอะไรเงี้ยคือบ้านที่อยู่กัน2คนพี่น้องมันก็มีแบบนี้ไงคือบ้านมันมีตามจำนวนผู้หนึ่งหัวข้อตอนนี้บ้านมันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านนะอย่างบ้านนี้คือบ้านสองสาวฝาแฝดที่เน้นหยิบสองคนนี้เป็นตัวอย่างมันมีเรื่องเก๋ๆหลายอย่างอย่างเช่นแบบเขาคุยกันว่าแบบบ้านนี้มันเป็นบ้านใครก็คือเป็นบ้านของทุกคนนะดังนั้นแบบบางมุมใครสักคนคือเขาไม่เคยทะเลาะ กันเรื่องแต่งบ้านเลยเพราะว่าบางมุมใครอยากลุกขึ้นมาทำอะไรก็ทำเลยก็ยกมุมนั้นให้เป็นมุมของคนนั้นแต่งไปเลยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานสองสาวเนี่ยเขาทำงานด้วยกันมันก็ต้องมีทำงานครีเอทีฟด้วยกันด้วยซ้ำปักผ้าด้วยกันแล้วลาย ไอเดียเป็นไอเดียใครอะไรเงี้ยสองสาวเนี่ยเขาชอบเริ่มมาจากเพลงก็คือแบบว่าไปฟังเพลงก่อนคือแบบฟังเพลงนี้มาแล้วแบบมาปักกันนี้กันก็ลองผัดกันเสนอเพลงนู้นเพลงนี้คือบ้านคือการอยู่ร่วมกันอ่ะมันต้องหากติกาการอยู่ร่วมกันให้ได้ของแต่ละบ้านเวลาคิดถึงบ้านหลายคนเรื่องหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าคิดถึงคนที่อยู่ในบ้านเนาะติดประเด็นนึงในความมุมของเราเองไงการคิดถึงบ้านมันคือสิ่งของที่อยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าสิ่งของตอนที่เราทำคอนโดมาริเอทนึกออกเนาะสิ่งของต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันอธิบายความเป็นตัวเราไงบ้านมีความจำเป็นต้องอธิบายตัวเราว่า who you are คุณคือใครได้ให้ชัดเจนที่สุด
พอพูดถึงเรื่องผู้คนเนี่ยคือผมเริ่มนับจำนวนเลยคือบ้านของคนที่อยู่คนเดียวกับบ้านที่อยู่ครอบครัว10คนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องอะไรบ้างเนี่ยผมจะเข้าสู่ข้อ2เลยพี่โจอันแรกที่ผมคิดว่ามันต่างกันแน่นอนคือเรื่องเสียงของบ้าน
ใช่ใช
่บ้านที่พี่โจอยู่คนเดียวกับบ้านที่อยู่ครอบครัวใหญ่10คนเนี่ยแน่นอนน่ะบ้าน10คนน่ะมันต้องอึกระทึกแน่ๆ
ใช่ไอ้ความอึกระทึกเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า noise ก็ได้ลองนึกถึงบ้านที่มีลูกเล็กๆเรียนเป็นโนแล้วมันเพิ่งหัดอยู่3คอร์ดดิดึงๆกันตั้งแต่24ชั่วโมงอ่ะพอยต์คือในบ้านน่ะต้องคิดเรื่องการจัดการเสียงด้วยคือการจัดการเสียงนอยส์เนาะเสียงแบบไม่พึงประสงค์อ่ะ
พี่โจมีพี่น้องกี่คน
3คน
ผมมีพี่ชายอีกคนนึงคือบ้านที่มีลูกคนเดียวกับบ้านที่มีลูก3คนน่ะเสียงต่างกันไห
ม
ถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยบ้านที่มีลูก2คนน่ะคือทะเลาะกันทั้งวันวุ่นวายกันทั้งวันแล้วเป็นผู้ชายทั้งคู่ไงมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะแบบต่อยกันแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงที่อยู่ในบ้านผู้ชาย2คนมันคือเสียงแม่ตะโกนว่าพวกมึงอะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยครับ
พูดขึ้นมาแล้วนึกถึง mood and tone เนาะคือลองเปิดเพลงเซต mood ให้บ้านตัวเองบ้างอ่ะแล้วชีวิตมันจะตามมาม
ันมีเล่มของพี่หนุ่มเหมือนกันครับพูดถึงเรื่องการเปิดเพลงในบ้านคือจริงๆเขาตั้งคำถามว่าการที่พวกเราเปิดเพลงเนี่ยคือเปิดเพลงให้พวกเราฟังหรือจริงๆแล้วเปิดเพลงให้บ้านฟังพี่หนุ่มตั้งประเด็นไว้อย่างเงี้ยครับเพราะเขารู้สึกว่ามันมีบทหนึ่งผมจำชื่อบทไม่ได้แล้วเขาจะพูดเรื่องการมีชีวิตในบ้านนะครับแล้วบทเพลงเนี่ยมันมีส่วนมากๆที่ทำให้เซตมูดของบ้านอ่ะเช่นเวลาเราเดินเข้าบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดแบบเป็นบ้านตึกพวกนี้แล้วกันแบบผนังปูนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าบ้านคุยกับเราด้วยน้ำเสียงแบบไหนหรือถ้าเกิดเขาเป็นนักดนตรีหรือเขาเป็นนักร้องเนี่ยเขาจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังพูดถึงเรื่องเสียงในบ้านอยากพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งพี่โจคือมันจะมีวันหนึ่งพี่โจที่เราถูกทิ้งให้อยู่ที่บ้านเพราะว่าคนอื่นเขาพากันไปเที่ยวหมดแล้ววันนั้นน่ะคือเป็นวันที่เราจะรู้สึกว่าบ้านเราเงียบจัง
หรือวันนั้นเราจะรู้สึกว่าบ้านนั้นบ้านเป็นของเราก็ได
้เพราะอะไรรู้ไหมพี่โจคือเสียงที่อยู่ในบ้านน่ะมันเขาเรียกว่าเป็น soothing sound อ่ะคือเป็นเสียงที่ทำให้เรารู้สึกสงบใจอ่ะคือไม่ว่ามันจะเป็นเสียงอึกทึกหรือเสียงของความเงียบสงบ
เสียงไอ้นี่ไงเสียงเวลาคุณแม่คุณยายทำกับข้าวโป๊กๆอยู่ในครัวตำน้ำพริกโป๊กโป๊กบ่ายสามอ่ะคนไทยอ่ะถ้าบ้านไทยนะประมาณบ่ายสามคุณย่าคุณยายเนี่ยจะต้องเริ่มมี
เสียงครก
เสียงโป๊กๆมาพร้อมกลิ่นละแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ประเด็นของพี่เน็ตคือเรื่องของความเงียบนะหรือ silence เนาะเหมือนพี่เน็ตเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าความเงียบเป็นของแพง
ใช่ครับ
ของแพงจริงนะในหนังสือบ้านฉบับที่5ตอนอีสานบ้านเฮาเนี่ยมีคุณคนหนึ่งชื่อคุณหน่อยตินภพคุณหน่อยเนี่ยเธอย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำหมอกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายคือเธอแค่เบื่อความอึกทึกในเมืองอ่ะแล้วไปอยู่ในที่ที่ก็จะเรียกว่าบนป่าบนดอยได้ประมาณนึงอ่ะแต่เธอให้คุณค่ากับการซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อได้ความเงียบแบบนี้มันไม่ใช่ความเงียบแบบไม่มีอะไรเลยขนาดแต่มันพออยู่ในความเงียบจริงๆอ่ะในความเงียบอ่ะมันมีเสียงบางอย่างเสมอเช่นเสียงใบไม้เน
า
ะเสียงนกที่ไม่คุ้นเคยเน
า
ะ
มันไม่ได้เงียบแบบสุญญากาศ
มันไม่ได้เงียบแบบสุญญากาศเธอให้ค่าของสิ่งนี้อ่ะคือความเงียบมันเป็นสิ่งที่เวลาเราไปเที่ยวรีสอร์ทกันอ่ะเวลาคนกรุงเทพอ่ะจะรู้สึกว่าโอ้ยรีสอร์ทนี้แม่งสบายใจจังเลยอยู่แล้วแบบสงบจังเลยจริงๆคุณกำลังซื้อความเงียบคุณไม่ได้ซื้อดีไซน์ของโต๊ะเก้าอี้อะไรในนั้นขนาดนั้น
ตอนที่พูดถึงเสียงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องแบบบ้านที่มีเสียงอึกทึกกับบ้านในวันที่เงียบเชียบเพราะว่าผู้คนออกไปทั้งหมดอะไรเงี้ยผมกำลังจะบอกว่าในความหมายของบ้านในเรื่องของเสียงอะไรเงี้ยแต่ละคนเนี่ยจะมีเสียงที่คุ้นเคยแล้วก็ทำให้ตัวเองสงบจิตสงบใจอะต่างกันคืออย่างที่ผมบอกว่า จริงๆอ่ะพวกเราอ่ะรู้สึกดีกับทั้งวันที่เสียงอึกทึกแล้วก็วันที่เสียงสงบนะเพราะว่าวันที่อึกทึกเนี่ยมันวันคือวันที่เรารู้ว่าเอ้ยมีผู้คนรายล้อมพวกเรามีแม่อยู่ในครัวมีคุณย่าตำน้ำพริกอยู่หรือมีพ่อกำลังแบบว่าขุดดินปลูกต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยแล้วในวันที่เงียบเนี่ยแน่นอนเราได้อยู่กับตัวเองใช่ป่ะตอนที่คนอื่นไม่อยู่แล้วแต่การไม่อยู่ของคนอื่นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลายอย่างเช่นพวกเขาไปเที่ยวแล้ววันนั้นแบบบ้านนี้เป็นของเราจะทำอะไรก็ได้บ้านแบบเงียบเพื่อเราโดยเฉพาะนะแต่กับวันที่ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราไม่อยู่แล้วจริงๆอ่ะความเงียบนั้นน่ะมันแสดงความหมายอีกอย่างนึงกับเราอ่ะ
ใช่ใช่ไอ้เสียงต่างๆในบ้านที่เราไม่ได้แยแสมาพูดง่ายแต่มันเป็นเสียงเราเรียกว่าคอมฟี่ซาวก็คือแบบคอมฟอร์ตซาวอ่ะคือมันเสียงที่ปลอบประโลมปลอบใจเราเหมือนเราไว้ใจชีวิตว่าเฮ้ยมันมีคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่รอบตัวนะ
ข้อต่อไปพี่โจข้อนี้เราคงคุยได้เยอะเลยล่ะคือเรื่องการใช้บ้านเป็นมุมทำงานหรือเป็นมุมที่แสดง creativity ส่วนตัวของตัวเองออกมา
อันนี้โดยเฉพาะหนังสือเรื่อง homework เขาเน้นเรื่องนี้เต็มๆเลยเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้บ้านเป็นที่หลบจากการทำงานอันวุ่นวายเพื่อพักผ่อนที่บ้านเนาะปัจจุบันเนี้ยฉันมั่นใจเลยว่าไม่ว่าคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศร้อยทั้งร้อยทำงานที่บ้านทั้งต้องมีการทำงานที่บ้านบางสิ่งบางอย่างทั้งนั้น
มันเหมือนการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่พวกเราอยู่ด้วยเนาะมันเอื้อให้งานเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในที่ทำงานอย่างเดียว
ไม่จำเป็นอย่างบ้านที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยบ้านของอาจารย์พิมพ์สุทธิคำในหนังสือเรื่องโฮมเวิร์กอาจารย์พิมพ์เป็นอาจารย์สอนที่จุฬาแล้วก็สอนเรื่องการปั้นเซรามิกแล้วอาจารย์ก็เป็นศิลปินปั้นเซรามิกต่างๆนานาด้วยอะไรเงี้ยคือบ้านอาจารย์พิมพ์เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่บ้านแม่สามีอาจารย์พิมพ์เนี่ยก็เอาบ้านมาทำเป็นโรงทำงานซึ่งไอ้โรงทำงานเนี้ยนึกออกป่ะมันคือแบบสร้างขึ้นมาเองก็วิธีสร้างเองก็คือไม่อยากตัดต้นมะม่วงก็สร้างล้อมๆต้นมะม่วงอยู่กันไปอย่างเงี้ยคือแบบอยู่กับธรรมชาติอย่างงี้ไปซึ่งบ้านอาจารย์พิมพ์ก็อยู่ในเมืองอยู่นี่แหละสาทรอะไรเงี้ยแต่ว่า sanctuary หรือว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราสามารถ create ให้มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือที่สงบของเราได้คืออาจารย์พิมพ์เล่าว่ามันก็มีคอนฟลิกต์ในช่วงที่มีลูกตอนที่มีลูกแล้วก็บ้านก็อยู่ห่างไปประมาณ100เมตร200เมตรอะไรเงี้ยต้องวิ่งไประหว่างให้นมลูกกับวิ่งมาปั้นจะปั้นเซรามิก
บ้านสำหรับให้นมลูกกับบ้านที่ต้องมาทำงานอีกซึ่งมันคือบ้านเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกัน
ซึ่งเรื่องเนี้ยพี่เน็ตพี่โจเข้าใจเรื่องนี้ดีเรื่องความเมริเดอรี่เนาะคือพี่เน็ตพี่โจจะตื่นเช้ามาด้วยเสียงปรินเตอร์คลืดแบบว่าออกงานการทำงานออเดอร์ที่เมริเดอรี่อะไรเงี้ยมีการมีน้องๆเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยซึ่งคนสมัยเนี้ยมันใช้บ้านกับที่ทำงานปะปนกันหมดและจริงๆหลายคนงานจากการเป็นงานอดิเรกด้วย
จริงๆผมว่าพอพูดถึงเรื่องการใช้บ้านเป็นที่ทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นความฝันเล็กๆของผู้คนยุคนี้เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกว่า เวลาเราคุยกับคนรุ่นใหม่ๆอ่ะคือพวกเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาอยากทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆสักปี2ปีแล้วก็หาลู่ทางที่จะทำอะไรได้เองบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะมักจะมีความฝันว่าอยากทำอะไรทำงานหรือทำอะไรก็ได้ที่บ้านตัวเอง
ประเด็นนี้ถ้าเอาแบบเต็มๆเลยเนี่ยแนะนำให้อ่านหนังสือชื่อกลับบ้านของอาจารย์โจนจันไดเนาะอาจารย์ก็จะแบบพูดถึงเรื่องการทำงานในเมืองที่เครียดยังไงจนกระทั่งแบบตัดสินใจกลับบ้านด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือการกลับไปอยู่บ้านแล้วเวลาเราพูดว่างานครีเอทีฟเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องจับพุกันมาระบายสีกันอย่างเดียวเนาะมันก็มีการแบบว่าปลูกมะม่วงปลูกกล้วยทำสวนกันอย่างสร้างสรรค์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยในหนังสือบ้านๆก็มีหลายเล่มที่พูดถึงแบบบ้านแบบ sustainable อ่ะก็คือเลี้ยงเป็ดกินไข่แล้วเป็ดก็ไปเกาะกินปลาในน้ำเอาปุ๋ยหมักทำธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบ้านหลังนึงที่เราคิดว่าเก๋มากเลยเป็นบ้านของศิลปินหญิงที่ชื่อว่าต้องการเป็นศิลปินวาดภาพประกอบที่เก๋มากเลยเน
า
ะ
วาดภาพสีน้ำ
แต่ไอความเจ๋งของต้องการอ่ะไอสีของต้องการเนี่ยมันมาจากสวนของเธอทั้งหมดสีแดงสีม่วงมาจากอัญชันสีแดงมาจากดอกนั้นสีเขียวมาจากใบนี้สีส้มมาจากอย่างนี้อะไรเงี้ย
คือเรียกว่าสีของเขาอ่ะไม่ได้มาจากสีหลอดถ
ู
กป่ะแต่ว่าเดินอยู่ทั่วบ้านเนี่ยแล้วไปดูว่ามันมีต้นไม้ใบหญ้าที่ให้สีอะไรบ้าง
หรือถ้าไม่มีก็ปลูกกันขึ้นมาก็เป็นครีเอทีฟการ์เด้นอ่ะดังนั้นแบบว่าเราจะอยากไปสวนต้องการมากตอนที่อ่านหนังสือโฮมเวิร์กเนี่ยสวนเธอต้องแบบสีสันมีทุกสิ่งที่เธอต้องใช้ไงเพราะเธอต้องใช้ทำงานเนาะแล้วต้องการก็บอกว่าแต่สีธรรมชาติเนี่ยมันจะซีดเร็วนะคะอะไรเงี้ยแต่ชีวิตก็อย่างนี้ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยมันก็แบบชีวิตมันก็เมื่อผ่านเวลามันภาพนั้นก็จะอยู่ในความทรงจำเราไปแล้วอะไรเงี้ย
เวลาพูดถึงเรื่องบ้านการใช้บ้านเป็นที่ทำงานเนี่ยแต่ว่า มันมีเรื่องเล่าที่อยู่ในหนังสือต่างๆเหล่านี้ที่ผู้คนใช้บ้านเป็นที่ทำงานอีกมุมนึงอ่ะพวกเขาจะพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆการทำงานที่บ้านอ่ะมันก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
ไม่ใช่เขาคือเราเลย คือจันเลยนี่แหละ ตอนที่เปิดเรดเดอรี่ใหม่ๆอ่ะมันเป็นร้านหนังสือออนไลน์24ชั่วโมงเนาะเราก็ไม่เคยมีชีวิตแบบนี้เราก็เคยมีชีวิตแบบทำงานปกติแล้วช่วงแบบฉันนอนดูเกมออฟโธรนฉันจำได้เลยแล้วลูกค้าก็ตึงมาถามนู่นนี่ตอน5ทุ่มครึ่งแล้วมันแรกๆก็มีความหงุดหงิดเหมือนกันว่าเอ้ยนี่คือแบบสเปซเราไท
ม
ิ่งในการพักผ่อนเราอะไรเงี้ยแต่พอปรับตัวขึ้นมาสักพักก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราอาจจะมีชีวิตไม่เหมือนคนอื่นนะบ้านเราเพราะเราใช้บ้านกับที่ทำงานเป็นที่เดียวกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าความพร่าเรือนของบ้านและที่ทำงาน มันจะไม่มีเส้นแบ่งชัดๆอะว่านี่คือที่ทำงานหรือนี่คือบ้านนี่คือการพักผ่อนหรือนี่คือการทำงานแต่วันที่เราเข้าใจแล้วอะเราก็แบบแล้วไงอะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคุยในพอดแคสต์เนี่ยเหมือนการทำงานหรือการพักผ่อนวะมันคือการคุยเรื่องบ้านนะการคุยถึงหนังสือนะมันเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วดังนั้นหลายคนที่ทำงานที่บ้านอย่างนึงที่เราบอกเลยว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณต้องทำสิ่งที่คุณรักเท่านั้น
ขยับไปข้อต่อไปพี่โจข้อเนี้ยผมแบบชอบมากว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นบ้านเราพูดถึงข้อ4เนี่ยคือกลิ่นของบ้าน
หรือเอาจริงๆคือกลิ่นของครัวจริงๆอ่ะมันมีหลายแบบกลิ่นหลายแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพทุกคนจะต้องนึกถึงกลิ่นของครัวแม่หรือครัวย่าครัวยายตัวเองได
้เวลาพูดถึงกลิ่นเนี่ยผมว่าเวลาเราพูดถึงคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีจานที่เป็นแบบเขาเรียกว่าจานโปรดจานคอมฟอร์ตฟู้ดคือมันได้กิน
อาหารแม
่อาหาร
ข้าวแม
่เบสิกจานนี้เมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้สึกแบบดีมากๆอะไรเงี้ย
ซึ่งแม่จะทำกับข้าวไม่เก่งขนาดไหนก็ตามมันจะเป็นกับข้าวที่อร่อยเสมอ
ค
ือ แม่เนี่ย
คือเราอ่ะจะมีปัญหามากคือผมเป็นคนเหนือใช่ไหมแล้วการเป็นคนเหนือเนี่ยคือมันมีรสชาติอาหารเหนือที่แม่เป็นคนทำให้เรากินแต่เด็กมาแล้วเวลาไปกินร้านอาหารเหนือเนี่ยคนที่เราไปด้วยก็จะแบบไม่ชอบเพราะว่าเราจะบ่น
ไม่เหมือน
บ่นตลอดเวลาแบบอ
ัน
น
ี้
ไม่ใช่อันนี้แบบต้องอีกนิดนึง
ทำไมไม่ออกหวานจัง
ทำไมถ้ามีเครื่องเทศตัวนี้ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีถูกมีผิดด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารสมือแม่ของเราที่บ้านเนี่ยมันคืออาหารที่มันนั่นแหละมันคือแบบสุดยอดของเราแล้วอะไรเงี้ยครับ
น้ำพริกของเราแต่ละคนอร่อยไม่เหมือนกันแต่ละบ้านเรากินน้ำพริกไม่เหมือนเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันตามโต๊ะอาหารเสมอถ้าสังเกตเนาะไอ้น้ำพริกเค็มไปเผ็ดไปเปรี้ยวไปหวานไปเนี่ย
มันมีอยู่ตอนหนึ่งพี่โจในหนังสือบ้านที่อยู่ในบ้านของพี่หนุ่มเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องตู้เย็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าตู้เย็นหรือเปล่าที่มันเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านนี
่ใช่เลย
พูดถึงโพสต์อิทที่แปะบนตู้เย็นใช่ไหม
โพสต์อิทที่แปะบนตู้เย็นเหมือนคุยกัน
ไม่ต้องที่ไหนเลยที่บ้าน
ที่บ้านเรานี่แหละ
ใช่ไหมว่าคือพออยู่กันหลายคนใช่ไหมมันก็จะมีเวลานอนที่ต่างกันเนาะอย่างแบบพ่อแม่ตื่นเช้าแบบตีห้าหกโมงก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยแบบลูกๆพวกเราเลยก่อนจะตื่นก็เก้าโมงสิบโมงใช่ป่ะแล้วช่วงที่ไม่เจอกันน่ะมันคือเหมือนแบบเป็นเฟซบุ๊กของบ้านมันคือบนแผงตู้เย็นน่ะที่มีแมกเนตติดแบบโน้ตต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ย
แต่เอาจริงๆหัวข้อตัวนี้คือเรื่องกลิ่นคือเรื่องอาหารนี่เดี๋ยวเอาไว้ทำ EP อาหารกันอีกตอนนึงเลยดีกว่าเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พูดถึงกลิ่นในบ้านเนี่ย
ของผมคืออะไรรู้ไหมกลิ่นผ้าห่ม
เออเหร
อเออ
หูยโรแมนติกอ่ะ
คือผ้าห่มเนี่ยมันนอกจากเป็นกลิ่นของผ้าแล้วก็น้ำยาซักผ้าที่แบบตอนซักมาแล้วเนี่ยมันยังมีกลิ่นแดด
เอาเหรออ
่ะถ้าบางบ้านยังตากผ้าห่มด้วยตากแดด
กลิ่นแดดหอมมากนะพี่น้อง
มันมีกลิ่นแดดแล้วอีกอย่างนึงคือมันมีกลิ่นตัวของเราเอง
ใช่ใช
่ของผมเพิ่มอีกนิดนึงมันมีกลิ่นของหมาอยู่ในนั้นด้วย
เออใช่
เพราะว่าอสารภาพตามตรงก็ได้ผมนอนกับหมา
เออใช่
เนาะเราคืออย่างที่บอกแล้วว่ากลิ่นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นหอมที่สุดของหลายๆคนน่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบเรารู้สึกสบายใจกับมันมากๆเพราะเรารู้ว่าคือตัวเราอยู่ในนั้นหมาอยู่ในนั้นหรือเรื่องราวอะไรบ้างที่เราแบบนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วคิดถึงมันร้องไห้ให้กับมันหรือหัวเราะให้กับมันมันอยู่ในนั้นนะครับ
หรือกลิ่นคุณย่าคุณยายเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยทุกคนจะต้อง
เราเคยพูดถึงเรื่องนี้ในเล่ม small pleasure ในความสุขเล็กๆเนาะว่าเฮ้ยจริงๆความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งของพวกเราอ่ะคือกลิ่นของคุณย่าคุณยายแล้วมันมีความพิเศษบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็น comfort zoneตอนที่เหมือนนึกถึงตอนเด็กๆที่เราวิ่งไปหาพวกเขาตอนหลบแม่ตีอะไรเงี้ยครับ
เรื่องกลิ่นเนี่ยมีคำแนะนำอย่างนี้แนะนำเลยนะให้ซื้อกลิ่นที่แพงๆแนะนำว่าให้ลองหาอาโรมายี่ห้อที่ถูกใจและแพงๆฉันย้ำอยู่แค่นี้แล้วเราเอามาตั้งในห้อง เลือกกลิ่นที่ที่เป็นเราเนี่ยความรู้สึกของความเป็นเราเช่นทำงานเหนื่อยเหนื่อยโดนเจ้านายด่ากลับบ้านเรากลับมาแล้วได้สิ่งนี้ส่วนใหญ่กลิ่นที่ตั้งอยู่ในห้องเราอ่ะเราจะไม่ได้ค่อยได้กลิ่นแล้วแหละเพราะมันคุ้นเคยกับกลิ่นนั้นไปเนาะแต่มันจะมีความรู้สึกเหมือนซับคอนเชียสที่ฝังลงไปว่าฉันกลับมาเป็นตัวฉันอีกแล้วดังนั้นทุกวันที่เรากลับบ้านอ่ะมันจะเหมือนแบบเฮ้ยเรากลับมาเป็นตัวเองเรากลับมาเป็นตัวเองทำอย่างเงี้ยอยู่ทุกๆวัน
นอกจากเรื่องกลิ่นที่แพงๆเนี่ยผมขอแย้งอีกประเด็นหนึ่งคือกลิ่นทอดปลาเค็มของครัวที่บ้านเน
ี่
ย
มันทะลุทะลวงมากหรือกลิ่นปลาหมึกทอดอ่ะ
แล้วมันทะลุทะลวงมาในห้องที่เราแบบซื้ออโรมาแพงๆแบบว่าเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยเออแต่สิ่งนี้แหละอย่างที่บอกว่ามันไม่ว่าจะกลิ่นยังไงอ่ะกลิ่นของบ้านเรามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ
โดยเฉพาะกลิ่นอาหารบอกเลย
ข้อที่5พี่โจอีกอย่างนึงที่ทำให้บ้านเป็นบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าร่องรอยต่างๆคราบเปื้อนหรือแม้กระทั่งของบิ่นของแตกหักที่เราใช้อยู่ในทุกวันในบ้านของเราอะสิ่งต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้บ้านอะเป็นบ้านของเราจริง
ๆประเด็นเนี้ยพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือวาบิซาบิมากและเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาพ่อบอกว่าชีวิตอะมันน่าสนใจกว่าเมื่อมันมีรอยบิ่นหรือรอยตำหนิตรงนี้แหละมันคือคินซึงหิมากอ่ะดังนั้นพ่อก็จะยึดทฤษฎีนี้ในการต่อตู้ต่อโต๊ะตั้งแต่เด็กๆเช่นโต๊ะของพ่อจะมี3ขาเว้ยโต๊ะต้องมี4ใช่ไหมแต่พ่อจะแบบเออขาหักไปขาหนึ่งแต่หรือมีขาปลอมขึ้นมาขาหนึ่งแต่จริงๆอยู่ได้ด้วย3ขาหรือโซฟาที่พ่อต่อขึ้นเองแล้วตอนเด็กๆอ่ะด้วยความเป็นเด็กเนาะเราก็จะแบบเคยอยากมีโซฟาแบบบ้านเพื่อนมากๆอ่ะเพราะเราจะไม่เคยมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนบ้านเพื่อนจะต้องเป็นเก้าอี้หรือเบาะที่พ่อเย็บเองไปซื้อผ้ามาเอง
ที่มีขาพิเศษงอ
ที่มีขาพิเศษงอออกมาโต๊ะที่จะนั่งไม่สบายเลยแต่พอชีวิตพอโตผ่านขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็รู้ว่าไอ้ความแฟชั่นเนเบิลหรือความแบบมันก็จะเชยกันไปเรื่อยๆตามยุคสมัยแต่ความทรงจำเรื่องไอ้โต๊ะ3ขาของพ่อเนี่ยไม่เคยหายไปเลยอ่ะ
ผมจำได้ตอนที่อ่านคอนโดมาเรียเนาะแล้วก็วันที่คอนโดมาเรียบอกว่าเฮ้ยคุณต้องตัดใจทิ้งข้าวของต่างๆเหล่านี้ถ้ามันไม่ได้ใช้งานแล้วอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ข้าวของต่างๆเราเนี่ยที่เราโตกับมันมาเรารู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยตอน4ขวบเราเคยเอาดินสอกมาร์กไว้แล้วมันก็อยู่จนถึงอายุ20อ่ะเรายังจำได้ว่ารอยมาร์กนั้นเราเขียนไว้เพราะอะไรเราเขียนเพราะว่าวันนั้นเราโกรธพี่ชายมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอนโดมาเรียบอกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวันนึงอ่ะเฟอร์นิเจอร์ตัวนั้นน่ะมันต้องไปจากชีวิตเราจริงๆด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำก็คือขอบคุณขอบคุณเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็เฮ้ยตอนนี้ถึงเวลาจะต้องแยกจากกันไปละเราพูดถึงแบบว่าสิ่งที่ทำให้บ้านเป็นบ้านน่ะจริงๆแล้วมันคือเมมโมรีมันคือความทรงจำต่างๆ
ที
่ฝังอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ฝังอยู่ในความไม่เพอร์เฟคของสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านเราเนี้ย
ความไม่เพอร์เฟคนี่คือประโยคพ่อเลยความไม่เพอร์เฟคนี่แหละคือชีวิตในหนังสือบ้านๆซึ่งน่าจะเป็นบ้านๆเนี่ยเป็นของโปรดของบ้านๆเลยพูดถึงความไม่เป๊ะหรือไม่สมบูรณ์พร้อมของดีไซน์หรืออะไรต่างๆนะความขัดขาดเกินๆหรือความแบบบ้านๆอ่ะชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วคือหนังสือที่หน้าปกก็เขียนว่าคำว่าบ้านๆเหมือนเล่นคำด้วยนะว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆเรียบๆบ้านๆ
อ
่ะแต่ทำไมในรูปที่เราเห็นเนี่ยมันจับใจเราจังทำไมหนังสือนะทุกคนนึกออกว่าหนังสือแต่งบ้านต่างๆนานาที่เรามีอยู่ทำไมเราถึงต้องมาประทับใจหนังสือบ้านๆนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เพราะความไม่สมบูรณ์พร้อมนี่แหละ
สิ่งที่แตกต่างระหว่างการอ่านหนังสือทั้งกองที่เราพูดถึงวันนี้พี่โจคือเรื่องราวข้าวของและบ้านนั้นน่ะมันยึดโยงกับผู้คนที่อยู่ในบ้านนะครับ
เมื่อกี้เนี้ยพอเราเล่าถึงอาจารย์พิมพ์สุทธิคำซึ่งทำศิลปินเซรามิกเนาะบ้านอาจารย์พิมพ์ที่ว่ามีต้นมะม่วงอยู่ตรงกลางนึกออกปะบ้านที่มีต้นมะม่วงอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูตรงกลางของบ้านดังนั้นฝนตกมันก็สาดเปียกหมดเลยแล้วอาจารย์ทำงานเซรามิกที่จะต้องเสียบไฟที่จะต้องปั้นหม้อแบบหนังเรื่องโกสอ่ะมันก็แบบพูดง่ายๆว่าเสี่ยงตายอยู่ตลอดเวลาก็มีความคิดว่ากูจะตัดอีกต้นมะม่วงทิ้งแล้วก็ทำเป็นหลังคาแบบว่าเป็นโรงงานดีๆไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไม่สมบูรณ์พร้อมแบบนี้แล้วมันงดงามกว่าไง
มาถึงข้อ6พอดีพี่โจพอดีมันเป็นประเด็นเดียวกันเลยคือบ้านเนี่ยมันคือจุดกำเนิดของงานที่ไม่มีวันหมดอ
่
ะ
ถูกวันนี้ช่างแอร์มาพรุ่งนี้ช่างไฟมาวันมะรืนช่างตัดไม้มาวันนู้นช่างประปามา
โอ้ยมันอะไรกันนักหนาในการเป็นผู้จัดการบ้านเนี่ย
ปั๊มเสียวันที่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของ
นู่นหลังบ้านยาคาขึ้นสูงแล
้วนี่คือบ้านโดยเฉพาะคนที่แฟนตาซีอย่างมีบ้านแล้วมีสวนนะต้องเข้าใจคำว่าธรรมชาติเขาเนาะสวนเนี่ยคือแบบผ่านไป3วันไอ้ต้นหญ้าที่เราตัดไว้ถ่ายหญ้าไว้เมื่อ3วันก่อนมันก็ขึ้นแล้วนะก็คือต้องวนกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือความงดงามของชีวิตบ้านและสวนเนี่ย
ถ้างั้นนะคำอยากถามพี่โจอย่างนี้แล้วไอ้การที่มันมีงานไม่จบไม่สิ้นของความเป็นบ้านสักทีเนี่ยมันให้อะไรกับเราอ่ะ
มันให้เราได้คุยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการกับชีวิตคืออะไรกันแน
่ยังไงครับ
มันคือพูดง่ายๆว่าเมาแล้วกันเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเหมือนทำงานธนาคารมาช่วยชีวิตก็ฝันว่าอยากมีบ้านสวนชีก็ปลูกบ้านดินแล้วก็อยู่เป็นหย่อมๆแล้วก็กลางวันก็ต้องเดินมากินครัวกลางเก๋ๆเลยนะไปบ้านทุกเพื่อนทุกคนไปก็กี๊ดอ่ะโหแบบแกแบบบ้านแกแบบเก๋ไก่นะเป็นบ้านดินสุดท้ายอยู่ไม่ได้สักหลังนึง พอยเมื่อกี้พี่เนี่ยถามว่าการที่ต้องดูแลงานบ้านนะนี่คือส่วนหนึ่งของการอยู่บ้านนะมันคือคุณต้องทำใจสิ่งนี้ก่อนว่าม
ีงานให้ทำเต็มไปหมดเลย
ถ้าคุณเป็นคนชอบปั้นบ้านดินก็อยู่บ้านดินได
้
คุณไม่ขี้เกียจที่จะปัดฝุ่นกวาดบ้านอะไรคุณอยู่บ้านดินได้แต่ถ้าคุณขี้เกียจคุณต้องเลือกกระเบื้องที่มันไม่มีฝุ่นอะ
หรือแม้กระทั่งแบบว่าบ้านที่เป็นคอนโดอะพี่โจมันก็เลี่ยงงานที่เป็นแบบงานที่มีอยู่ทุกวันแบบนี้ไม่ได้เนาะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะแบบใส่เสื้อผ้าแล้วก็โยนมันทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่มาใส่ตลอดเวลาม
ันมีบ้านหลังนึงของอาร์ตดีเรคเตอร์ชื่อคุณอาร์ตอยู่ในหนังสือเรื่อง Homework คุณอาร์ตเนี่ยอยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยนะไม่ได้อยู่เป็นบ้านด้วยนะแต่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ซึ่งเป็นพร็อพเซตอ่ะนึกออกปะแปลว่าจะมีลูกค้าโฆษณาที่แบบว่าต้องการพร็อพนู่นนี่นี่คุณอาร์ตก็จะมีโอกาสได้ซื้อพร็อพเข้าบ้านมหาศาลเช่นกระเป๋าเดินทางคีย์มีแบบว่า20ใบอะไรอย่างเง
ี้
ยต้องนึกภาพว่าคำว่าอพาร์ตเมนต์ด้วยเนาะอยู่ในว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ยังไงกันเนาะแต่คุณอาร์ตบอกว่าการเอาของมาจัดทุกวันเช่นเอาคอนโดกระเป๋าเดินทางก็คือเอากระเป๋าเดินทางมาเรียงแบบนั้นแบบนี้เป็นความสุขของเขาอะพอยต์คือที่เมื่อกี้พี่ได้ถามไงว่าไอ้การทำงานบ้านพวกนี้หรือการจัดบ้านเข้าของอยู่ในบ้านมันทำให้เรารู้จักตัวเองขึ้นเรื่อยๆไงอย่างน้อยก็รู้จักว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบพี่เนทไม่ชอบยุงบอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เนทจะอยู่บ้านไม้แบบที่ฝันอย่างนั้นไม่ได
้ผมมันมีตอนหนึ่งในเล่มบ้านที่อยู่ในบ้านของพี่หนุ่มเนี่ยครับพี่หนุ่มพูดว่าตอนที่เขาปลูกบ้านใหม่ๆบ้านที่เชียงใหม่เนาะเขาบอกว่าอยากอยู่บ้านที่มันอยู่ในป่าใช่ป่ะไอเดียของแกก็คือแกไปซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ป่าทั้งหมดเนี่ยครับใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปเทเลยเททั่วบริเวณบ้านเลยเพราะว่าคาดหวังอยากให้มันต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นน่ะมันขึ้นมาให้กลายเป็นป่าเนาะ
แล้วเป็นไง
เป็นไงคืออีกอาทิตย์ถัดมาหญ้าคาขึ้นคลุมหมดเลย คือแบบว่าภาพที่ฝันไว้นะกับในความเป็นจริงของการดูแลรักษาบ้านเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะแล้วแต่ว่าไม่ได้ผิดว่าเราจะหยุดฝันว่าเราอยากมีบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องบริเวณบ้านมันจะมีเรื่องน้ำมันจะมีเรื่องฝนตกมันจะมีเรื่องเอ้ยโซนนี้แบบหญ้าขึ้นต้องตัดหญ้าทุกกี่วันพอหญ้ามาปุ๊บเอ้ามดแมลงแล้วก็แบบสัตว์พิษต่างๆงูมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยพอบ้านเริ่มต้นไม้เยอะเนี่ยตุ๊กแกเข้าบ้านแล้วก็แบบงูเริ่มเลื้อยเข้ามาแบบว่าใต้ถุนบ้านอะไร
ประเด็นเรื่องงูเนี่ยในบ้านมีอยู่หลังนึงซึ่งวินาทีนี้หาไม่ได้ว่าเล่มไหนเนาะคือสามีภรรยาคู่เนี้ยอยากอยู่บ้านทรงไทยนี่แหละอยากอยู่บ้านตามบ้านสวนบ้านท้องร่องซึ่งมันมาพร้อมยุงและงูซึ่งฮีและฉี่ไม่ได้ไงก็ไม่เป็นไรก็หาวิธีปลูกที่แบบว่ายกสูงอย่างไรก็แก้ปัญหากันไปเนาะกับมีอีกหลังนึงเนี่ยอยากนำเสนอมากเลยอยู่ในบ้านเล่มที่7ในบทแรกเนี่ยเป็นบ้านของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเขาเริ่มจากการไปเข้าค่ายที่ญี่ปุ่นเข้าค่ายที่ออสเตรเลียแล้วก็แบบว่าการใช้ชีวิตเขาเรียกอะไร sustainable life อะสุดท้ายก็กลับมาเปิดบ้านตัวเองให้เป็นอย่างนั้นที่เมืองไทยอะไรเงี้ยประเด็นที่จะเล่าคือมีอยู่ตอนนึงฮีและชีก็บ่นว่าแบบโอ้ยทำสวนมันหนักว่ะแบบว่าจับจอบไถต้องเขาเรียกอะไรจากพื้นดินที่เป็นหินต้องเอาจับจอบแล้วเขาก็ไปบ่นกับแม่กับพ่อแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าเวลาจับจอบจับเสียมก็จับให้มันหลวมๆหน่อยแล้วปรากฏว่าสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนแค่อะไรอ่ะเป็นสองมิติอ่ะคือในแง่จับเสียจับชีวิตก็เหมือนกันจับให้มันหลวมๆเบาๆหน่อยชีวิตมันก็จะสบายขึ้นนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้เรานะกับการอยู่ในบ้านที่ธรรมชาติ
เราก็ได้ข้อคิดเนี้ยได้มาจากบ้านเลย
ได้มาจากบ้านล้วน
ๆครับมาถึงข้อ7แล้วพี่โจมันเป็นเรื่องที่ถ้าพวกเราไม่ได้ทันสังเกตมันน่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมันมีอิทธิพลต่อการอยู่บ้านหรือความรู้สึกของเราในแต่ละวันมากๆข้อนี้คือพูดถึงเรื่องฤดูกาลพูดถึงเรื่องแสงและอุณหภูมินะครับ
พวกเราเป็นพวกบ้าเซนซิทีฟกับแสงเวลานอนก็ต้องมืดสนิทแต่กลางวันก็อยากให้บ้านโปร่งๆเนาะ มีตอนนึงในหนังสือโฮมเวิร์คเนี่ยพูดถึงว่าความผิดพลาดของเขาในการดีไซน์บ้านเว้ยก็คือทุกคนเวลาดูแมกกาซีนฝรั่งเนี่ยบ้านมันจะกระจกเยอะๆแล้วมันก็สวยไงเพราะแสงมันเปลี่ยนเวลาความสวยของบ้านคือแสงที่คล้ายๆไปตกกระทบแล้วเกิดเงาทอดเป็นเงาต่างๆไอ้เงาต่างๆที่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นหรือว่าเปลี่ยนตั้งแต่ฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันสวยไงแต่บ้านเมืองไทยเนี่ย
คือลืมไปว่าถ้าแดดเข้านี่คืออุณหภูมิบ้าน
มันอยู่ไม่ได้40
กว่าองศา
เปิดแอร์ยังไงก็อยู่ไม่ได
้ผมอ่ะมีไอเดียถ้าเกิดผมแบบอยากมีบ้านอะไรเงี้ยผมก็อยากมีแบบห้องที่มันโล่งๆมีกระจกแล้วสามารถเปิดได้ด้วยเนาะ
ใช่
แล้วก็แบบว่าให้ลมพัดเข้ามามีแสงแดดเลี้ยงทั้งวันได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมองออกไปเห็นสวนและต้นไม้อะไรเงี้ย
ปลูกไซใบสักในห้อง
ได้แต่ในชีวิตจริงแบบว่าจบที่ข้อแรกคืออะไรรู้ป่ะคือยุงครับ
เออพี่ไหนกลัวยุง
คือผมอยู่กับยุงไม่ได้ตรงนี้แล้วกันบอกว่าผมไม่ถูกชะโลกับยุงเลยอะไรเง
ี
้ยกับอย่างที่สองคือเรื่องอุณหภูมิเนี่ยแหละว่าเฮ้ยจริงๆพวกเราอ่ะมีแต่ละคนเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วรู้สึกว่าเป็นอุณหภูมิที่สบายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่ชวนทะเลาะกันในบ้านได้เลยเรื่องอุณหภูมิอะไรเงี้ย
เ
พราะว่าแบบสมมติว่า อยู่ด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยคนนึงเปิดแอร์ที่23อีกคนนึงบอกว่าฉันรู้สึกสบายที่25หรือบางวันอ่ะขอเป็น26ได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะทำให้คน2คนอยู่ในห้องที่ชอบอุณหภูมิต่างกันได้ยังไง
มันมีบ้านของคุณอลิสาตั้งกับคุณลองดรีดูน้องอยู่ในบ้านๆฉบับที่4เนาะตนละเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรเงี้ยคือคุณอลิสาหรือคุณน้ำพึ่งเนี่ยเป็นบรรณาธิการข่าวให้รอยเตอร์ส่วนคุณลองดรีเป็นหนุ่มฝรั่งเศสเป็นกราฟิกดีไซเนอร์สามีภรรยาคู่นี้ก็คือตอนแรกอยู่ซอยปรีดีพนมยงค์อยู่ในเมืองอ่ะสุดท้ายแบบไปขี่จักรยานเล่นแถวบ้านสวนแบบไกลๆฝั่งเมืองนนท์อะไรเงี้ยแล้วเกิดชอบเขาเรียกอะไรโลเคชันนี้แอเรียที่เป็นบ้านสวนเนี้ยก็พยายามจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นี่สุดท้ายก็ได้ปลูกบ้านแต่ว่าพอยต์คือฮีและชีเหมือนหลายคู่คือไม่ชอบนอนห้องแอร์ก็จะต้องดีไซน์บ้านที่อยู่ในสวนเนี่ยพูดมันโรแมนติกแต่ชีวิตที่อยู่จริงๆเนี่ยคำว่าสวนมันก็พอพายุมาทีเนี่ยก็รู้เนอะไอ้ต้นมะพร้าวต้นนู้นหักต้นนี
้
แต่ว่าเขาพยายามดีไซน์ตามซีซั่นของไทยด้วยว่าฝนมาฤดูนี้ต้องมาทางนี้ไอ้ทางนี้ก็ทึบหน่อยลมมันจะต้องเข้าจากหน้าบ้านเป็นหลังบ้านอะไรเงี้ยนอกเรื่องถ้าพูดเรื่องลมเนี่ยบอกเลยว่าห่วงจุ้ยจีนนี่ใช่มากเลยคือเราไม่ได้เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ห่วงจุ้ยจีนทำอย่างหนึ่งคือบ้านจะเย็นเมื่อมีโฟลว์ลมโฟลว์ลมหมายถึงว่าต้องเป็นบ้านที่เปิดหน้าบ้านกับหลังบ้านได้ให้ลมมันเคลื่อนไหวอ่ะลมนี้การเคลื่อนไหวแล้วบ้านไหนที่คิดเรื่องลมเป็นตัวตั้งอย่างเช่นบ้านเราเป็นต้นอวดเลยทำไมทุกคนมาบ้านเราจะบอกว่าบ้านเราเย็นจังอะไรเงี้ยเพราะมันมีการคิดมาก่อนว่าลมต้องเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้นะนี่คือการที่อยู่แบบขึ้นกับฤดูกาลเนาะแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่อิงการอยู่บ้านและทำสวนไปด้วยอ่ะเรื่องนี้คุณเข้าใจเรื่องนี้เองโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าธรรมชาติจะสอนเราเอง
จริงๆแล้วมันมีเรื่องของทิศเรื่องของแสงของฤดูกาลด้วยนะพี่เจ้าเวลาถามแต่ละคนนะผมก็จะถามอย่างนี้ว่ามุมไหนของบ้านน่ะที่ชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คำตอบมักจะได้ก็เพราะว่ามันจะผูกกับเรื่องของแสงเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฤดูกาลเช่นคำตอบอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ตอบตรงๆว่าเอ้ยเนี่ยชอบห้องนอนเพราะว่าแบบเอ้ยมันสะดวกสบายเลยแต่สิ่งที่เขาจะตอบคือชอบห้องนอนห้องเนี้ยเพราะว่าในตอนหน้าหนาวเนี่ยเปิดหน้าต่างออกไปอ่ะจังหวะลมเข้ามามันจะพอดีแล้วเราแบบสามารถมองไปเห็นแบบทุ่งนาสีเขียวสุดลูกหูลูกตาได้อันนี้คือเหมือนคำตอบในหนังสือพี่หนุ่มมันจะเป็นอย่างนั้น
ไง
เพราะว่าอย่างบทแรกเลยเนี่ยพี่หนุ่มพูดถึงฤดูกาลเลยบ้านกับฤดูกาลพี่หนุ่มเล่าว่าจริงๆพวกเราในเมืองไทยอะไรเงี้ยพวกเราจะรู้สึกชอบฤดูหนาวกันมากเนาะเพราะว่ามันเป็นฤดูที่พวกเรารู้สึกสบายอากาศแบบว่าไม่ร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฤดูที่เหมือนเทศกาลหรืออารมณ์ของ
อ
ฤดูกาลนั้นน่ะมันบิวให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราม
ีความสุขจัง
มีความสุขเนาะมันช่วงใกล้ปีใหม่หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่หนุ่มพูดถึงอีกอย่างนึงพี่หนุ่มพูดถึงฤดูหนาวในต่างประเทศในเมืองหนาวอะไรเงี้ยว่าจริงๆฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ได้เป็น
ซิมโบลิก
แห่งความสุขมันเป็นซิมโบลิกแห่งความแบบความเศร้า
ความ
หดหู่ความยากลำบากความยากแค้นของผู้คนอะไรเงี้ยแล้วพี่หนุ่มลากไปถึงแบบว่าแล้วคนที่ไม่มีบ้านล่ะในฤดูที่เป็นฤดูหนาวแล้วแบบเขาต้องเหน็บหนาวอยู่ริมถนนโดยที่ไม่มีบ้านให้ความอบอุ่นกับพวกเขาอะพวกเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเง
ี
้ยแล้วพี่หนุ่มในนี้ผมชอบมากเลยเพราะพี่หนุ่มพูดถึงนิยายของออสการ์ไวอีกเรื่องนึงชื่อ The Happy Prince ใช่ป่ะเขาพูดถึงแบบนกที่บินหนีหนาวมาแล้วก็เจอรูปปั้นของปรินซ์ของแบบเจ้าชายอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าชายกระซิบบอกนกว่าแบบเอ้ยพวกเธอเห็นผู้คนที่ทุกข์ยากไม่มีอันจะกินต่างๆเหล่านั้นไหมอะไรเงี้ยเ ธอช่วยจิกอัญมณีที่อยู่ตามที่ต่างๆบนตัวบนรูปปั้นในตัวฉันน่ะให้หล่นไปให้พวกเขาพวกเขาจะได้เอาไปขายจะได้มีแบบเครื่องนุ่งห่มในยามหนาวอะไรพวกเนี้ยเออแล้วมันเป็นเรื่องเล่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนลองไปหาอ่าน The Happy Prince นะครับมันจะเป็นเรื่องเล่าที่สะเทือนใจที่พูดถึงฤดูกาลความเหน็บหนาวแล้วก็ความทุกข์ยากของผู้คนแล้วก็พูดถึงความมีน้ำใจของแบบมนุษย์ด้วยกันอีกแง่หนึ่งอีกแง่มุมนึงครับ
พูดเรื่องนี้แล้วนึกถึงสิ่งที่เราเคยคิดได้คนเราหรือนกอ่ะจะมีอิสระได้ต้องมีรังให้กลับถ้าเราไม่มีรังให้กลับอ่ะสิ่งที่เราบินอยู่บนท้องฟ้านั้นอ่ะจะไม่ใช่ความอิสระจะเป็นความเวิ้งวางแต่ที่เราอิสระอยู่ตรงนั้นได้เพราะเรารู้ว่ามีที่ที่หนึ่งบนโลกใบนี้ที่เป็นที่ของเราที่รออยู่ตรงนั้นเราอาจจะไม่ได้กลับมาตลอดเวลาแต่มันต้องมีที่ที่นั้น
พูดถึงที่ที่นั้นนะข้อ8พูดถึงแบบความสำคัญของบ้านอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันคือที่ที่ให้ความปลอดภัยความรู้สึกความเป็นส่วนตัวความสงบให้กับเรานะ
ของเราก็คือมุมอ่านหนังสือนี่แหละคือแบบจริงจริงมุมอ่านหนังสือของเรามีหลายมุมเนาะข้อหนึ่งบอกก่อนว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่ชอบที่มีมุมนอนเยอะๆและชอบนอนคุยกันด้วย มันจะพิสดารคนอื่นจะไม่ใช่ที่นั่งคุยกันนะบ้านเราชอบนอนคุยกันดังนั้นต้องมีเตียงไว้หรือที่นอนหรืออะไรที่นั่งเอ็นๆคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมุมของแต่ละบ้านนะหรือแต่ละคนคงไม่เหมือนกันหรือหลายคนอาจจะจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะหามุมส่วนตัวยากหน่อย
หรือว่าอยู่อาศัยกันอยู่หลายคน
ใช่ใช่ใช่
จริงเวลามองมุมเนี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้เซตด้วยพื้นที่หรือมุมที่เป็นฟิสิคอลขนาดนั้นจริงๆมันความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเป็นส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะได้จากความสัมพันธ์ที่อยู่รอบข้างที่อยู่ในบ้านเดียวกันด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเอานึกถึงงี้ก็ได้ครับว่าเวลาเราเดินทางไปที่ไหนไกลๆอ่ะแล้วไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือที่ไปนอนโรงแรมหรือไปนอนตามที่พักอื่นๆอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ยัง
นึกถึง
บ้านของเราเสมอหรือในวันที่แบบไม่ต้องเดินทางอ่ะออกไปผจญโลกข้างนอกบ้านน่ะแล้วไปเจอเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยคือสุดท้ายสิ่งที่เรามักจะคิดถึงอ่ะคือพอทุกอย่างเรื่องทุกอย่างแบบคลี่คลายแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะได้คือการกลับไปบ้าน
เรื่องนี้น่าสนใจนะพูดกันตรงๆเพราะว่าเราโตมาถึงขั้นนี้มันก็จะมีเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆที่พูดง่ายๆว่าอยู่บ้านคนเยอะแล้วมันจะเครียดตลอดเวลา
เขาไม่รู้สึกว่าเป็นคนมีความสนตัว
หรือพูดง่ายๆว่าตรงนั้นเขาไม่รู้สึกว่าตรงนั้นคือบ้านอ่ะไม่ใช่บ้านเขาอ่ะมันก็จะมีความกระเสือกกระสนอยากมีสิ่งแรกที่อยากมีก็คือบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัว
ห้องส่วนตัว
หรือห้องส่วนตัวก็ได้พยายามจะออกจากบ้านให้ได้ทั้งที่บ้านก็จริงๆบ้านก็เป็นบ้านคนรวยนะบ้านเพื่อนเราอ่ะแต่ว่าคนเยอะแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาสามารถวางแจกันไว้ตรงนี้ได้ไม่สามารถวางของบางอย่างไว้ตรงนี้ได้มันคงเป็นความสำคัญจริงๆอ่ะที่เราทุกคนจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวคือถ้าวันนี้ยังไม่มีก็หาทางมีให้ได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแพลนจะยังไงเป็นพื้นที่เล็กแค่ไหนก็ได้แต่พื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการมีพื้นที่หรือบ้านส่วนตัวอันเนี้ยมันคือการบอกตัวเรากับโลกนี้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ไง
อย่างที่บอกนะว่าคือผมยังรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันต้องสร้างได้ด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านด้วยเหมือนกันมันถึงมันอย่างที่บอกว่าเฮ้ยห้องเนี้ยเป็นห้องส่วนตัวของฉันนะแต่ว่าผู้คนที่อยู่ในบ้านไม่ได้ให้ความเคารพกับความเป็นส่วนตัวนี้มันก็ไม่เกิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพตัวเองนะคือโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเพิ่งเกิดอ่ะจะเข้าใจสิ่งนี้ดีหรือลูกเขาเรียก little rascal ชักประมาณ 3-4 ขวบที่มันแบบว่าทิ้งแบบไดโนเสาร์กระจายเต็มบ้านไปหมดจะรับรู้สิ่งนี้ดีว่าเวลากลับบ้านแล้วมันเครียดเพราะว่าคุณพ่อไม่มีพื้นที่ส่วนตัวคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่คนไทยเนี่ยเราทุกอย่างจะเดดิเคทไปให้เด็กหรือให้ลูกหมดเลยไงแต่จริงๆทุกคนจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวในบ้านหรือมุมเนี้ยให้ได้ต้องหาให้ได
้ข้อที่9พี่โจเวลาไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยละกันสิ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรารู้จักเพื่อนเราอ่ะหรือคนที่เราไปเยี่ยมบ้านของบ้านพวกเขาอ่ะครับนอกจากจะรู้จักแบบตัวตนของพวกเขาแล้วเราสามารถรู้จักพวกเขาได้ด้วยข้าวของแล้วก็กองสะสมของพวกเขาด้วย
หรือรู้จักแม่มันได้ด้วยไอ้แก้วจารณัยที่อยู่ในตู้โชว์นะส่วนใหญ่อะแบบไอ้แม่แกเก็บอะไรวะทุกคนอะเก็บของสะสมเพราะรู้สึกว่ามันคือตัวเขาเนาะมันคือเขาเรียกอะไรอะ history หรือประวัติศาสตร์ของตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วคือรสนิยมความชอบด้วยส่วนหนึ่ง
นี่เลยบ้านเพื่อนผมอะไปสิ่งแรกที่เจอก็คือบอกว่ากล่องสะสมฟิกเกอร์ต่างๆ
ฟิกเกอร
์
แบบเนี้ย
อย่างพวกเราอะคือไม่ต้องดูอะไรอย่างอื่นเลยดูชั้นหนังสือก่อน
โอ้
พี่หนุ่มพูดถึงชั้นหนังสือในหนังสือเรื่องบ้านที่อยู่ในบ้านเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่า ชั้นหนังสือเนี่ยมันไม่ได้บรรจุไว้แค่หนังสือนะแต่ว่ามันสิ่งที่บรรจุไว้ก็คือตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือเหล่านั้น
ใช่ก็เป็นหนังสือที่เราอ่านไงหมายถึงว่าถ้าเราอ่านTwenty-One Lesson Deciding Your Life เราก็เป็นคนแบบหนึ่งถ้าเราอ่านแบบ Virginia Woolf อ่านออสการ์ไวก็อาจจะแบบบอกบุคลิกเราได้อย่างนึงอะไรเงี้ยหรืออ่านการ์ตูนก็จะอีกแบบ
ในตอนนี้ครับพี่หนุ่มพูดถึงประวัติของชั้นหนังสือก็เรียกว่าชั้นหนังสือประเภทที่แบบว่าเป็นชั้นเล็กๆแล้วก็แบบว่าสามารถแบบเอามาต่อรวมกันเป็นชั้นใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วย้อนกลับไปในยุคสมัยแรกๆอะไรเงี้ยคือผู้คนยังไม่ได้แบบมีชั้นหนังสือเพื่อโชว์หนังสือกันพี่หนุ่มตั้งคำถามว่าเอาข้อจริงแล้วอ่ะชั้นหนังสือที่อยู่ในบ้านของเราอ่ะคือพวกเราเก็บหนังสือที่อ่านแล้วหรือพวกเราเก็บหนังสือที่โชว์ความเป็นตัวตนของพวกเรากันแน่
เรื่องนี้ก็คือกลับไปฟังเอพิโซดมาเรียคอนโดได้เนาะเรื่องการสปาร์กจอยแล้วว่าของสะสมเนี่ยมันไม่ใช่ทุกชิ้นที่อยู่ในปัจจุบันแล้วยังสปาร์กจอยกับเรา มันได้ทำหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วในอดีตก็จงเลตอิตโกบ้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีวันหมดน่ะ
มาถึงข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายจริงๆคือมันน่าจะเป็นหลายๆอย่างที่เราพูดถึงแต่ข้อ1ของที่9มาแล้วแต่ว่าเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจะพูดถึงข้อ10ข้อที่เป็นค่อนข้างสำคัญมากที่บ่งบอกว่าบ้านนั้นเป็นบ้านยังไงอ่ะมันคือความทรงจำของบ้านนั้น
คือของเรามันคือตู้หนังสือที่พ่อต่อให้ตอนเด็กหรือตู้กับข้าวยายที่ปัจจุบันช่วงหนึ่งเคยมาเป็นตู้เครื่องเขียนตอนเราเรียนหนังสือปัจจุบันกลายมาเป็นตู้หนังสือให้เราอะไรเงี้ยของพวกนี้มันมีอยู่ทุกบ้านซึ่งถ้าเรารู้จักเอามาจัดการใช้ให้ดีๆเนาะอย่างมันมีตอนนึงของคุณ A คุณ B อีกละมันมีเขาเรียกอะไรนะโต๊ะฝั่งมุกของคุณแม่อยู่ตัวนึงซึ่งนางตัดสินใจขายทิ้งคนก็แบบอะไรอะของแม่ขายทิ้งอะไรเงี้ยแต่มันคือความทรงจำเนี้ยมันเป็นความทรงจำไปแล้วไงมันไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นฟิสิคอลติงก็ได
้ผมอยากพูดประเด็นเนี้ยจากหนังสือของพี่หนุ่มจากชื่อหนังสือเลยครับบ้านที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือจริงอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะว่าพอได้ยินชื่อหนังสือตอนแรกอ่ะเราตั้งคำถามกับมันว่าเฮ้ยพี่หนุ่มกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังมันคือเรื่องของสิ่งของที่อยู่ในบ้านหรืออะไรกันแน่ที่พี่หนุ่มพูดว่าบ้านที่อยู่ในบ้านอ่ะไอ้บ้านซ้อนบ้านเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับมันคือพูดง่ายๆพี่หนุ่มชวนเราเปิดบ้านให้ดูว่าเฮ้ยมันมีข้าวของอะไรบ้างข้าวของแต่ละชิ้นโซฟาตัวนี้ตู้เก็บเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เนี่ยมันที่มามันเป็นยังไงแล้วมันมีความทรงจำอะไรอยู่ในนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่หนุ่มพยายามจะพูดหยอดเอาไว้ในเกือบทุกที่ในหนังสือเล่มเนี้ยเขาพูดถึงบ้านที่อยู่ในบ้านจริงๆอะว่าอะไรกันแน่ที่มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงบ้านอะเราพูดถึง
อะไรกันแน่
เราพูดถึงแจกัน
อาคาร
หรือเราพูดถึงเรื่องราวของแจกันใบนี้ซึ่งมีรอยบินอยู่ความรู้สึกผมก็เลยเหมือนแบบพี่หนุ่มเปิดเข้าไปในบ้านอะแล้วพี่หนุ่มยืนอยู่แล้วเปิดประตูบานที่อยู่ตรงหน้าอกพี่หนุ่มแล้วเปิดให้เข้าไปดูข้างในอีกทีนึงอะครับว่าเรื่องราวต่างๆในบ้านน่ะที่มันถูกเก็บสะสมไว้เอาไว้ข้างในบ้านที่อยู่ในบ้านของพี่หนุ่มในนั้นอีกทีอ่ะมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเวลาเราพูดถึงบ้านของเพื่อนเราของบ้านของแต่ละคนที่อยู่ในหนังสือต่างๆเราเนี่ยมันมี2ระดับเนาะระดับ1คือเขาเปิดบ้านให้เราเข้าไปดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันถูกออกแบบมันถูกดีไซน์มันมีเรื่องราวอะไรอยู่ภายนอกบ้างอะไรเงี้ยกับบ้านที่มันอยู่ในใจพวกเขาครับว่าอะไรกันที่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาแบบบันทึกเอาไว้ว่านี่คือเรื่องบ้านของฉันที่ฉันเก็บเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังในความหมายของบ้านแต่ละคน
เราเล่าความหมายของคำว่าบ้านของอาจารย์โจนจันไดเนาะจากหนังสือกลับบ้านอาจารย์คำว่าบ้านของอาจารย์โจนคือแม่และแม่คือผมแล้วคำว่าแม่ของอาจารย์โจนเนี่ยไม่ได้พูดถึงแม่ที่เป็นแม่พ่อแม่เราอะไรเงี้ยอย่างเดียวยังมีอีก3แม่ก็คือแม่คงคาก็คือแม่น้ํา2คือแม่ธรณีก็คือแม่ที่เป็นแผ่นดินแล้วก็3คือแม่โพศกก็คือที่เป็นต้นไม้แล้วลองทรีทเขาเป็นแม่จริงๆดูสิปรากฏว่าพูดถึงน้ําก็ได้แผ่นดินแล้วก็พูดถึงต้นไม้เนี่ยในชีวิตพวกเราอ่ะเขา3แม่เนี่ยให้อะไรกับเราเยอะมากให้ชีวิตให้ที่ยืนให้อาหาร กับเหมือนแม่จริงๆเลยทำอาหารให้ดังนั้นการกลับบ้านของอาจารย์โจนอ่ะคือกลับไปหาแม่ทั้งแม่ตัวเองแล้วก็มาอีก3แม่เนี้ยดังนั้นไอ้คอนเซปต์เนี้ยมันถึงแข็งมากในการที่อาจารย์โจนจะไปทำแบบเหมือนปลูกต้นไม้พัฒนาแม่น้ำให้จากแม่น้ำที่เป็นแหล่งเสียให้เป็นแม่น้ำที่ดีขึ้นอย่างไรพัฒนาพื้นดินที่เขาพัฒนาจากหินกรวดเลยนะแล้วกลับมาเป็นแบบพื้นดินที่สามารถปลูกพืชได้อย่างไรลองตีความเรื่องบ้านแบบดีก็น่าสนใจถ้าใครสนใจลองอ่านหนังสือกลับบ้านของอาจารย์โจนดู
ผมยังมีอีกเรื่องนึงคือพี่หนุ่มพูดไว้ในหลายบทในหนังสือเล่มนี้ครับว่าเราก็พูดถึงเรื่องบ้านกันมาเยอะแล้วเนาะแต่ละคนมีบ้านอย่างนี้อย่างนี้ความทรงจำเรื่องบ้านของแต่ละคนก็แบบหลากหลายกันไปอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะคนที่รู้สึกว่าไม่มีบ้านล่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยพี่หนุ่มเขียนไว้ตอนนึงในตอนชื่อว่าเศษฝันเขาบอกว่าใครคนนึงเคยบอกว่าผู้คนแลดูเย็นชาไม่ใช่เพราะพวกเขาเย็นชาหากเป็นเพราะพวกเขาเศร้าส้อยและหาทางกลับบ้านไม่เจอคืออันเนี้ยผมรู้สึกอินกับประเด็นนี้นะคือตรงที่ว่าบางทีอ่ะเราทุกคนน่าจะมีสักช่วงเวลานึงที่เรารู้สึกว่าแบบเราหลงทางแล้วเราหาทางกลับบ้านไม่เจอถึงแม้เราจะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวแบบโบกแท็กซี่กลับบ้านตามนี้นะนั่นคือบ้านของเราใช่ป่ะแต่ว่าความหมายของบ้านน่ะอย่างที่บอกไงที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้แค่เป็นแบบอาคารหลังนึงเนาะแต่มันคือสถานที่มันคืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากกลับไปหาแล้วพวกเราหลายๆคนนะครับบางทีมันจะอยู่ในภาวะที่พูดง่ายๆว่าไม่อยากกลับบ้านรู้ว่าพวกเรามีบ้านอยู่แต่นั่นไม่ใช่บ้านของเรามันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่มันแบบติดอยู่กับเราตลอดเวลานะแต่ว่ามันจะมีบางห่วงบางโมเมนต์แล้วก็หรือบางวันอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยไม่ใช่บ้านของเราอะเรารู้สึกว่าเราอยากออกไปหาบ้านใหม่เพราะว่าบ้านเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยไม่คุ้นเคย
เราตอบได้เราเคยอ่านหนังสือเจอเรื่องนี้คือในหนังสือที่เราอ่านตอนนั้นยังบอกว่าทุกที่ที่เราอยู่อ่ะเป็นที่ชั่วคราวทั้งนั้นแม้กระทั่งบ้านปัจจุบันที่เราอยู่ลองนึกดูดีๆเนาะสักวันมันก็ต้องแตกสลายบุบพังไปหรือว่าคนในบ้านก็ต้องมีล้มหายตายจากไปทั้งหมดทั้งชีวิตที่เราอยู่อ่ะมันคือเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเดินกลับบ้านจริงๆดังนั้นไอ้บ้านที่เราอยู่ทุกๆหลังไม่ว่าเราจะเป็นคนจ่ายเงินซื้อที่ดินแบบปลูกบ้านขึ้นมาเองหรือว่าจ่ายเงินค่าเช่าเข้าไปอยู่ในคอนโดจริงๆอ่ะมันเป็นบ้านชั่วคราวทั้งนั้นมันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราแต่ในหนังสือเรื่องบ้านๆหลายคนที่พูดถึงประเด็นนี้หรือกระทั่งโฮมเวิร์กที่พูดถึงอ่ะพูดว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปเช่าบ้านเราก็ควรจะทำตัวเสมือนอยู่ในที่ที่เป็นบ้านของเราเต็มที
่
เช่นถ้าเราอยากทาสีห้องทาเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกระเบื้องปูห้องน้ำใหม่ปูเลยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าจะอยู่แค่ชั่วคราวก็ตาม ไอ้ช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะตกแต่งดีเพราะมันไม่ใช่ของเรานู่นนี่เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตไปแล้วสักระยะหนึ่ง
ผมชอบประเด็นที่พี่โจ้บอกว่าบ้านที่เราอยู่มันเป็นเรื่องช่วงคราวจริงแต่ว่าคอนเซปต์ของบ้านต่างหากนะที่พวกเรารู้สึกยังไงกับบ้านหรือเราให้ความหมายของบ้านไว้อย่างไรอันนั้นน่าจะเป็นแบบความเป็นบ้านที่แท้จริง
เหมือนที่ตอนไหนหลายคนบอกไม่จะพูดถึงว่าเขากลับบ้านแล้วนะเนี่ยคือเราว่าความหมายของคำว่าบ้านมันคงมีอะไรที่กว้างใหญ่ลึกซึ้งกว่าที่เราจะมาพูดถึงหนังสือการตกแต่งบ้านกันเฉย
ๆคืออีกเรื่องนึงอ่ะผมอยากแบบพูดถึงมันมีตอนนึงที่พี่หนุ่มพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์อยู่ด้วยคือเขาพูดถึงเรื่องบ้านในแง่มุมของคน2คนอะไรเงี้ยแล้วมันมีบทนึงผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะบทนี้คือชื่อบทว่าในบ้านอันรานราวใช่ป่ะแล้วมีตอนนึงเขาบอกว่าบ้านไม่เป็นสุขอีกต่อไปเมื่อหัวใจของคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นคนพูดเนี่ยคือพูดถึงคนอีกคนนึงเนาะเขาพูดว่าหัวใจของคุณลอยออกไปกับเสียงนกกินปลีตัวนั้นบินไปบนฟ้าไปแสวงหาซึ่งความรักแต่ตัวของคุณอยู่ที่นี่ในบ้านหลังนี้บ้านที่ไม่เป็นสุขอีกต่อไปคืออ่านแล้วนึกถึงอารมณ์เหมือนแบบคู่รัก2คนน่ะ
เลิกกัน
ซึ่งข้างในใจอ่ะคือเหมือนแบบไม่ได้รักกันแล้วอ่ะแต่ว่าตัวคู่รักเนี่ยยังอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าความรู้สึกของคนที่ไม่ได้รักกันแล้วนะมันเหมือนกับอีกคนหนึ่งอ่ะคุณไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกับผมอะไรเงี้ยครับ
หรือคู่รักที่เลิกลากันไปแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านเดิมอะไรเง
ี้
ยดังนั้นเอาหัวใจของตัวเองกลับคืนมาสู่ตัวเองเร็วๆให้ได
้
คุณจะได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองอีกครั้ง
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard พอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears